Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
Три дні Лукашенко відсутнічав у Білорусі, їздив по світу, і всі ці вояжі, вони були доволі цікавими, у певному сенсі загадковими. Ну, найперш, некая надзвичайная секретність усяго того, що ладзів Лукашенко гэтымі днями. Чамусь не анонсавалася, куды ён едзе, якая ў яго праграма. Нічога не казалася пра тое, куды ён вяртаецца, а тое, што ён вяртаўся ў Эміраты, становілася зразумелым толькі постфактум. Не до конца зразумела, аб чым вяліся перамовы ў Пекіне і чаго раптам Лукашенко туды паехаў. Загадкавы быў візіт у Афрыку, прычым загадзя было напісана, што ён едзе ў Афрыку, ў якія краіны, не зразумела. І ўж поўнай загадкай стала трохгадзінны візіт у Кенію. У той час, калі з гэтым жа прэзідэнтам Кеніі ён сустракаўся ў Дубаі, і навошта было ехаць, узнікае пытанне, дзеля таго, каб пазнаёміцца са сталіцай. То бок, вялікая колькасць загадкавых рэчаў, у тым ліку тое, што ён увесь час вяртаўся ў Дубай, у Эміраты, і узнікае пытанне, што гэта там новая рэзідэнцыя яго з'явілася ў замежжы. Другі момант – гэта эфектыўнасць усіх гэтых паездак. Што можна за тры гадзіны абмеркаваць з прэзідэнтам Кеніі? Якія вялікія праекты можна атрымаць у экватарыяльнай Гвінеі? Увогуле, экспорт Беларусі, Украіны, Афрыкі у мінулым годзе склаў 10% працэнта ўсяго беларускага экспорту замежнага. Не бачна ніякіх фактараў, якія б казалі пра некія вялікія перспектывы, не то што вялікія, больш-менш значныя перспектывы Беларусі ў краінах Афрыкі, на афрыканскім кантыненце. І ўзнікае пытанне, а які быў ва ўсім гэтым сэнс. І нарэшце яшчэ адна цікавы момант. Вось у перамовах з прэзідэнтам Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў удзельнічала такая цікавая беларуская дэлегацыя. Александр Лукашенко, Віктор Лукашенко і Мікалай Лукашенко, што дала падставу эміратскому боку писать, что перамовы прошли в таким семейным формате. И возникает питание, это было что? Это были перамовы керавництва Беларуси, керавництва Эмиратов? Чи это были перамовы семьи Александра Лукашенко и семьи керавника президента Объединенных Арабских Эмиратов? Таму ва ўсім гэтым было шмат дзівоснага, і самае галоўнае, што ўлады не хочуць нічога нават тлумачыць. Тая прапагандыцкая кампанія, якая праводзілася ў дзяржаўных медыя вакол гэтых візітаў, хутчэй затуманьвае рэальны сэнс усіх гэтых падзей, чым тлумачыць іх карысць для Беларусі, для яе нацыянальных інтарэсаў.
Портная і гасцеприимная Африка открыла свои двери. Сегодня это быстро растущий регион и кладовая планеты. На континенте, где каждый ведущий мировой игрок старается застолбить место под солнцем, Беларусь готова выстраивать взаимовыгодное партнерство. Этот континент познал немало горя от колонизаторов, и в этом страны, по сути, родственные души.
Замежные медии, в приватности медии шерегу африканских краин писали про пэўны карупцыйны складнік у гэтых сувязях Беларусі з афрыканскімі краінамі. Узгадвалася фірма сына Віктара Шэймана, які, дарэчы, адказвае ад адміністрацыі прэзідэнта за сувязі з афрыканскімі краінамі. У гэтым сэнсе у карупцыйным казалася пра дзейнасць другога бізнесмена Сігмана, які таксама певний час присутнічав на перемовах, офіційних перемовах з делегаціями африканських країн. Але ніяких докладних фактів, які б доказували ось цю корупцію, ну, про їх казати тяжко, бо все вельми закрито. Команда Світлани Тихановської пропонувала громадству стратегію перемін у Білорусі. Там шмат різних керунків, шмат різних документів, які прикладаються до цього, у приватності. Новий варіант Конституції, який розпрацьований, проєкт Конституції. Я б звернув увагу на ту стратегію перемін, яку розпрацювала команда Тихановської і увагалі керівництво опозиційних сил. Так само любые перемены в Беларуси будут шмат залежать от того контексту, в рамках яких они будут проходить, от соотносенного силы помеж разными политичными групповками, от международного контексту, геополитичного контексту и так далее. Тому то, что пропонує оппозиция, это прикладная стратегия, прикладная программа, прикладный план. А мне подается важным то, что такой план есть, такая стратегия есть, такая программа есть. Бо у некий критичный момент, коли узникне некое в окно махчимости, тая політична сила, якая має докладную програму діянняў, завсёды має перавагу. Ми можемо казати про те, як падчас Гарбачовської перебудови, падчас краху СССР, коли керовная номенклатура в Верховном Совете 12-го скликання разгубилася, и в этот момент невеликая фракция БНФ фактично диктовала порядок дня деятельности Верховного Совета, бо она имела докладную программу, докладно разумела, что треба робить, а на то, как подмерковывать, долго часу просто не было. И я меркую, что цалком может здариться некая подобная ситуация, коли не будет хапать часу на распрацовку неких документов, а оппозиция покладе на стол эти документы, скажет, а вот у нас все есть. У нас есть программа, давайте берем за основу и начинаем працевать. В этом смысле и важность вот этих документов, этой пропонованной стратегии, вот, углубляться у ее деталей, ну, я бы не стал по причине того, что, я еще раз подкресливаю, реальные перемены будут сходить из реального политического контекста, реальной соотношенной сил помеж разными политическими групповками.
Подкасты «Радио Свобода».
Дональд Туск стал новым премьер-министром Польши. За его проголосовала большинство депутатов польского сейма. У початку 2000-х годов Дональд Туск наведывал Беларусь, а вот у 2007 года белорусские помежники его не упустили и потлумачили это тем, что он находится у списе особого, яким знаходжанне непажаданае ў Беларусі. Інакш кажучы, тады беларускія ўлады заявілі, што ён пагражае канстытуцыйнаму ладу ў Беларусі. Ці зменіцца гэта цяпер? Пра гэта мы пагаворым сёння ў праграме «Свабода прэміум». З вами Дмітрий Гульневіч. А разобраться у гэтым мне дапаможа Руслан Шошын, журналіст польскага выдання «Рэчпасполіта». Прывітанне, Руслан.
Прывітанне, Дмітрий, вітаю.
Дональд Туск заменяе на пасадзе прэм'ера Матэўша Маравецкага, прадстаўніка кансерватыўнай партыі «Права і справядлівасць», якая, хаця і выграла гэтыя выбары, ўсё ж такі не змагла ўрад большасці сфармаваць. Давайте спачатку адно пытанне пра ўрад Маравецкага. Як у Польшчы ўвогуле ацэньваюць ягоную і беларускую палітыку, і ўвогуле палітыку гэтага ўраду ўвогуле?
Ну, коли казать про белорусскую политику, мы ее можем оценить, как люди, скажем так, заинтересованные этой справой, потому что для большинства поляков, конечно, тут Гаворка йшла про політику внутрішню перед усім. І тому ПІС проіграв вибори, тому що допустив вельми шмат таких помилок на протягу останніх років, які дотичать внутрішньої політики. І тут це було головний фактор їх проігрышу у виборах, певне, повстання. Ні одна книга на гэтую тему, як проіграти вибори. Бо їх, звісно, можна було б і не проігрувати, коли б усе ж таки про гэтые гады ПІС хоча б не там перабудовував судов, каб не перетворали телебачення державне у прес-службу ураду, каб не, наприклад, не робили таких різних гвалтовних рухов у бок таких уражливих темов, як аборти, як справи жаночі, які, звісно, лепш не створати за тих темов нікую агульно-краєву дискусію, бо за це нічого добре не виникало. Ну і, звісно, вельми-вельми шмат інших помилок. І при гэтым усім були, звісно, і плюси, були позитивні аспекти хоча б соціальної політики, була підтримка різним групам насельництва. І тут, звісно, і вписується в гэта і беларуська повестка, скажем так, питання беларускай демократії, свободної Білорусі, були підтримки гэтых всіх ініціатив. Гэта я маю на увазі передусім, ну і той же телебачення Білсад, і ті ж ініціативи, які існують у Варшаві, вони ж усі існують в основному за польські гроші. І гэта так само варто признати, що калі б не гэты польські фінансові, ну, каб не та підтримка фінансова з боку польського уряду у ініціативи білоруські демократичні ініціативи, ну, звісно, більшість їх би їх сьогодні не існувало. Треба тут признати це відкрито, що без цієї підтримки шмат би цих ініціатив не існувало, і, можливо, там, окремі офісу Світлани Тихановської у Вільні, то, може, тут би особливо нічого б не було б. Тому тут, якби, є вельми шмат різних культурницьких організацій, білоруських організацій, білоруський дом, різні тут інші, ну, люди ведають ці назви, не всі хочеться називати. І тут і це все існує за кошт підтримки і городських уладів, і польського уряду. І, звісно, тут ця політика була однозначна. Підтримувати демократію, не підтримувати якби Лукашенку. Було по-різному, звісно, на початку.
Ось, менавіта, я хотів би сказати, бо є і фотоздимки, і відео, як Матеуш Моравецький, ще не будучи прем'єром, здається, тоді був віце-прем'єром, він наведував Менск, сустракався з Олександром Лукашенком. Больш за то, на сторонках Советской Белоруссии вийшов програмний великий артикул, здається, навіть на першій сторонці Моравецького про відносини з Білоруссю, ну, на першій економіці. Зрозуміло, говорка велася про неке економічне супрацовництво. Ці удавалося тоді уряду Моравецького якось зблизити Польщу і Білорусь, відкрити неке нові відносини, бо це відбувалося після так само і санкції, які були, і сапсованих відносинів.
Ну, гэта была вельмі вялікая геапалітычная гульня. Тут гэта, я не думаю, што тут быў элемент толькі польскі. Польша глядзела шырэй, і тут справа была, перадусім, калі мы добра памятаем пра энерганосьбіты, а менавіта пра вайну Лукашэнкі з Пуціным вакол нафты. І тады з'явілася пытанне, каб Лукашэнка атрымаў альтэрнатыўныя шляхі пастаўкі нафты амерыканскай, праз нафтапорт у Гданьску, і польскую інфраструктуру з таго, што я ведаю, цягнулі на ўсход. Гэта нават атрымала фінансавую падтрымку і былі канкрэтныя працы па тым, каб была магчымасць проста пампаваць паўрову нафту ў бок Беларусі, якбы на ўсход. Гэта, канешне, быў бы вельмі вялікі ўдар па Пуціну і па яго прысутнасці ў Беларусі, бо давайте ўявім, што на НПЗ з'яўляюцца ў Мозырыці, Наваполацку з'яўляецца амерыканская нафта. Но гэта, канешне, па-першае, іміджавы калапс. Гэта вельмі моцна пра... Ну, гэта было ўсё прадумана, гэта была вельмі не глупа палітыка, і з боку таго ж тады, таго ж Лукашэнкі, таксама гэта была спроба паказаць Расіі, што ён мае нейкія магчымасці, нейкіх сяброў захаду атрымаць. І гэта падтрымаў ён, канешне. І гэта толькі мы ведаем, чым гэта скончылася, як гэта ўсё скончылася ў 20-м годзе, як гэта ўсё было проста перакрэслена і паводзінамі дыктатуры Лукашэнкі. Але гэта былі планы па... Я б сказав, што больш эканомікі ў гэтым было, каб была магчымасць пра зараз Польшу кіраваць нафту ў іншы бок, і тут просто была альтернатыва на будучыню, якая, ну, як мы сёння бачым, напрыклад, для той жа Польшы гэты і нафтапорт, і вся гэта інфраструктура, якая была збудавана на працягу многіх гадоў, на сёння ратуе Польшу у варунках, калі, канешне, ідзе вайна, і гэтыя пастаўкі з Расіі обрезаные, обмежаваные до нуля. Это, конечно, вельми важный аспект. И для Лукашенко это вот, я думаю, его тогда спробовали неяк, скажем, вытягнуть из этой российской пастки, из российской этой залежности, потому что некто на Западе полечил, что это саправды той момент, коли можно ему экономично представить некую альтернативу. И ну, мы чули тогда и бачили, какие были рухи сбоку Менску, так ось, як слушна кажеш про гэтыя публікацыі, так само візіт Бумясніковіча у Варшаву, я з ім размаўляў нават тут, гэта было вельмі цікава паслухаць, як тут Беларусь праводзіць многавекторную палітыку, і гэта часта я чуў ад палітыкаў з Сярэдняй Азіі, з Каўказу, дзе не ўсім дэмакратычныя сілы кіруюць, але не заўжды вот эту многавектарнасць прасоўвалі наперад, і там сапраўды гэта многавектарнасць была і ёсць нават, як мы сёння бачым, у тым жа Азербайджане. Але пра Беларусь, канешне, тады гэта было экзотыка, гэта чуць. Ну, гэта ўжо мінулае.
Руслан, менавіта, а ці уяўляеце вы сёння, што ці той самы Мясніковіч, ці магчыма хтось ужо іншы, хто займае гэтую пасаду, там Андрэйчынка, напрыклад, прыедзе зноў Польшчу пасля таго, як Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам?
Не, я думаю, что не приедет, потому что это, я тут не сподевался б некой либерализации стосунков, оцепления, врабашьте стосунков, потому что, по-перше, Анджей Пачова будет сидеть в тюрьме, коли по Менску кто-то хотел, правда, гулять у поцепления стосунков, то уже б давно его выпустили, и это треба было б зробить.
Ну, это может еще отбудется, потому что официально Дональд Туск станет премьер-министром, примет присягу только завтра.
Ну так, так, гэта правда. Магчыма, так адбудзецца. Калі так адбудзецца, калі тэарэтычна, скажам, уявіць, на бліжэйшыя дні Лукашэнка выпускае Анджэя Пачобута і некалькі іншых палітвязняў, ну, канешне, гэта, я думаю, на маю думку, яго абароніць перад, скажам, пагаршэннем стасункаў. Перед погаршением стосунков, за обострением этих стосунков и, махчима, новых санкций. Потому что мы видим новые улады, новый урад, это завжди новая, как говорят по-простому, новая метла. И тут так само у них может быть некие думки, как оживить тему белорусскую, как оживить тему Анджея Пачобута. И эта тема вельми болючая. И, конечно, это никто в Польше не покинет. И для нового ураду, конечно, это будет аргумент, как Лукашенко, на Лукашенко звернуть увагу у негативном сенсе. Потому что я не бачу тут некое зацікавлення, асабліва яго диктатурай. І от навіть у прамові Туска ми не пачулі нічого про Беларусь. Тут якби однозначна підтримка для України, однозначно узмацнення підтримки для України у війні з Росією, але Беларусь ніяк тут тут не присутнічає у гэтым контексті. І, конечно, у негативному контексті воно може з'явитися для Лукашенки. Тому що ближайшим часом, я думаю, журналісти інші нагадають Туску, якія праблемы з накірунку беларускім і што трэба пільна вырашаць, от вырашэнне Анджэя Пачобута, іншых палітвязняў. І гэта, канешне, было б нейкім такім сігналам, але візітаў я не думаю, што тут візіты нейкія магчымыя, мяжа зачыненая. Адзінае, што тут пры нейкім самым пазітыўным сцэнарыі, калі б Лукашэнка пачаў выпускаць людзей і пачаў хаця б нейкую такую тэндэнцыю да затрымання рэпрэсіяў, то магчыма падчыніліся памежныя пераходы. Бо гэта, канешне, рэальна. Вот гэта рэальна чыніць
памежны. Менавіта, вось ці была б палітычная воля ў Варшаве змяніць і рыторыку, і паводзіны, калі б сапраўды Лукашэнка вызвалі Пачобута? Бо пра гэта ўжо гаворыцца больш за месяц, калі выбары ў Польшы адбыліся, што гэта можа сапраўды моцна змяніць сітуацыю ў адносінах.
Ну так, я думаю, что он повинен выпустить не только Пачобута, але так само и інших политвязнів. Хотя б некую частку политвязнів, потому что, знову же, коли выпускают только Анджея Пачобута, то так само это... правоабаронці і інші люди не сприймуть ніяк усерйоз, як ніяку тенденцію до зміни, скажімо так, ніякі зміни у голові Лукашенки, тому що це буде однозначно добрано, що це просто спроба ніяк перекупити, скажімо так, поляка, перекупити польську громадську думку, а це не зовсім так, бо тут може бути визволення одного Анджея може бути замало, хоча це буде різний крок наперед, бо ніхто з білоруської турми не виходив на своїх варунках, на варунках якби своєї, ну скажімо так, Анджей Пачобут мог виїхати неколі на початку ще затримання там за межу. Анджей Пачобут, він не написав прошення помілування. Анджей Пачобут застався у в'язниці со своєю годністю, со своєю правдою. Його ніхто там не зламав. І гэта, конечно, його визволення було великой, скажімо так, ну, надії для громадства, що все ж таки, ну, є мужні люди, є люди, які виходять. І тут, якби, було б, конечно, гэта святло, перше святло в таким чорним тунелі гэтай усёй, на усёй гэтай дрэнай історії Беларусі апошніх двух гадоў.
Руслан, вось Лукашенко за апошнія некалькі месяцаў не аднойчы ўжо ўзгадваў Туска і кажучы пра адносіны з Польшай, што вось калі б ён прыйшоў, магчыма, трошачкі, але не надта моцна, адносіны б змяніліся. І за ім гэта вельмі часта паўтарае таксама і прапаганда ў Беларусі, што сыход Маравецкага і прыход новага ўраду, ён зменіць сітуацыю. Адкуль увогуле, на вашу думку, такая рыторыка, што вось такі прыход Туска можа штосьці змяніць? З чым это звязана?
Яны асабліва не разумеюць сітуацыі ўнутранай у Польшы, яны не разумеюць сітуацыі ў Еўропе. Яму нехта там падсоўвае на стол нейкія рапарты, нейкія нататкі, каб, скажам так, спадабацца дыктатару. І гэта выглядае на тое, што такое некае паверхнаснае разуменне ўнутраных працэсаў. Сапраўды, нікаму ў Польшы з ўраду Туска не трэба дыктатура Лукашэнкі. Гэта Лукашэнку трэба шукаць магчымасцяў, шукаць варыянт, каб неяк выходзіць з гэтага вот багна, ў якое ён загнаў краіну за апошнія два гады. Гэта ж не Польшы трэба. Польшы, давайте звернем увагу, на што скіравана сёння Польшы. Польшы, яна скіравана на супрацу, я кажу пра Польшу Дональда Туска, з Германії, Францією, карацей, вяртання да вельмарскага трыкутніка, карацей, да фармату супрацы з моцнай старой Європай. Тут скіраваная будзе асноўная увага замежнай палітыкі Польшы, і калі мы сёння, напрыклад, не пачулі нічога у прамове Туска пра трыкутнікі, вось гэта міжмор'е, пра вышэградскую групу з Венгрыяй, вось са Славакіяй, якая можа быць супраца рэгіянальная, калі мы бачым, што робіць Венгрыя, мы чуем, што кажа прэм'ер Славакіі. Гэта ўжо, як бы, я думаю, мёртвыя праекты. І, на жаль, можа не на жаль, але калі ўрад ПІС зацыкліваўся, вось кумуляваў сваю увагу, канцэнтраваў на гэтых рэгіянальных праектах, каб неяк выбіць сваю пазіцыю ў канфлікце з вялікімі гульцамі старой Європы, то тут наадварот, тут якби Туск однозначно дэманструе, што мы будзем часткай гэтай Європы, мы будзем размаўляць напрамую з Германіяй, мы супрацоўнічаем з Германіяй, мы вяртаемся да сяброўства з нашымі традыцыйнымі партнёрамі. Яму Беларусь Лукашэнкі нічога не патрэбнае. Таварабарот мізерны, ніякіх інтарэсаў эканамічных тут таксама нема. Гэта калі параўнаць з таварот з Германіяй, то тут больш за 100 мільярдаў еўра таварот у год. З Лукашэнкам у лепшыя часы, у самыя цудоўныя часы такой адлігі, скажам, Лукашэнкі з Еўропай, гэта былі 5, калі не памыляюся, можа 6 мільярдаў даляраў. Пра што мы гаворым? Сёння гэта Лукашэнку трэба шукаць выхадаў на Варшаву і прапаноўваць фарматы нейкага, скажам, вяртання хаця б да нейкага суіснавання, суседскага суіснавання. Калі гэтага не будзе, то, канешне, яго будзе далей паглынаць Расія. Польша будзе займацца сваімі справамі і канцэнтравацца на супрацы з Європай і канцэнтравацца на ўзмацненню еўрапейскай адзінасці, бо праблемаў тут хапае ўласных сваіх, акрамя праблемаў замежных. Замежныя праблемы адыдуць на іншы бок, і калі гэтым адзінай праблемай будзе гэта толькі Украіна і падтрымка Украіны. Тут для якби Лукашэнкі, ну, месяца адназначна не будзе, каб хтось просто губляў час на гэтыя гэта яго нейкія там заявы, бо за гэтымі заявамі не ідуць ніякія канкрэтныя крокі. Калі б за гэтым пайшлі крокі, калі б за гэтым, напрыклад, у рамках нейкай добрай волі выпусцілі людзей, то, канешна, гэта маглі б на гэта звярнуць журналісты ўвагу, а праз журналіста ўвагу зверне на гэта ўрад.
Давайте еще поговорим про нового министра замежных справ. Официально он, к счастью, завтра вступит на посаду. Это Радослав Сикорский, министр замежных справ у будущем Урадзе, який уже был министром и был на Менску, приезжал с немецким коллегом Гвидо Вестервелле. Они пропоновывали Лукашенко несколько миллиардов евро взамен за демократизацию Беларуси. А позднее был 10-й год. Позднее Сикорский проновывал лёс Лукашенко с лёсом Караджича або Милошевича. Правда, у 20-м годе, когда были протесты, он все ж таки пропоновывал перемовы с Лукашенком, с официальными чиновниками у Менску. На вашу думку, какой может быть ягоны подыход зараз до решения этого питания? Бо для его Беларусь не чужая, хотя бы еще у тим выпадку, что ягоны род походит с Беларуси, с подстолбцев, а ягоны жонка, ведомая американская журналистка Неплбаум, так само мае корани под Кобрином. Не, у самим Кобрине.
Ну, гэта вельмі важна, я думаю, але ўсё ж такі, ці гэта настолькі важна, як, напрыклад, вось паходжанне зяця Трампа, так, ці, бо гэта, канешне, істотна, гэта ўсё вельмі цікава, але гэта чалавек, вельмі моцна заходні чалавек, вельмі моцна празаходні чалавек. І таксама тут, якбы, я не думаю, што ініцыятыва, удачненне да Лукашэнкі, да беларусі Лукашэнкі, будзе ісці ад Сікорскага, таму што яму прыйдзецца разбірацца з такімі праблемамі вялізнымі пасля ўраду ПІСу, калі казаць і пра еўрапейскі кірунак, калі казаць пра амерыканскі кірунак, пра той жа ж сёння таксама вось тут сказаў пра трэба рыхтавацца да таго, што можа прыйсці Трамп. Ну, так не наўпрост, але на гэта якбы намякаў, што трэба ўзмацняць сваю армію, ўзмацняць свае сілы ўзброеныя, рыхтавацца да такіх сцэнароў павяртання Трампа. Таму, канешне, Сікорскаму прыйдзецца шмат вырашаць пытанняў і шмат чым займацца на заходніх кірунках. Але па Беларусі тут, я думаю, што ўсё будзе залежыць таксама ад актыўнасці дэмакратычных сілаў. Ці будзе гэта актыўнасць, ну, як бы трэба будзе, па-першае, будаваць адносіны з новым міністэрствам замежных справ у Польшчы. Тут адназначна Сікорскі з'яўляецца чалавекам, які чалавек не чужы беларускай дэмакратыі, і адназначна гэта трэба будзе вяртаць, але трэба разумець, што мінула 8 гадоў, і на працягу гэтых 8 гадоў той жа Сікорскі займаўся чымсьці зусім іншым. Трэба гэта ўсё, якбы, ну, стасункі беларускай дэмакратычнай супольнасці прыйдзецца будаваць па-новаму, прыйдзецца будаваць ад нуля. Тут няма такіх моцных інстытутаў улады, як у США, там, дзе, скажам, ёсць нейкая такая вось працягласць, памяць, дзе прыходзіць новая адміністрацыя, але застаюцца, скажам, нейкія ўжо якбы праекты, якія ідуць далей. Тут будзе, я думаю, поўная перастаноўка ў міністэрстве замежных справаў, бо якраз міністэрства замежных справаў былі апошнія афёры, звязаныя хаця б з тымі візамі, і тут гэта таксама прычынілася да таго, што ПІС прайграў выбары, гэта таксама быў чыннік, які меў значэнне, і тут яны, я думаю, не пакінуць, калі казаць пра ўрад Туска, то яны не пакінуць МСЗ у такім стане, якім ён ёсць, это будзе поўная перабудова, змена амбасадараў, змена дыпламатаў на самых важных кірунках, будуць новыя людзі, віце-міністры, кіраўнікі, я думаю, дэпартаментаў, я гэтага не ведаю, ну, але я просто бачу, як гэта адбываецца тэндэнцыя, якая ідзе, таму што тут будзе поўнасцю новая замежная палітыка. І, канешне, калі казаць пра каштоўнасці, яны застаюцца тыя ж. Мы можам смела казаць, што каштоўнасці тыя, гэта не нейкі ўрад, які там прыходзіць з радыкальна іншымі думкамі. Тут будзе падтрымка беларускай дэмакратыі, але трэба гэта ўсё нанова будаваць. Гэта не так,
што... Але таксама прабач, і праблемы і застануцца старыя. Таму што застанецца, напрыклад, праблема на мяжы з Беларусю, адкуль штодзённа пранікаюць мігранты, якіх Польша не запрашала, у якіх няма польскай візы. І калі ПІС спрабаваў выконваць сваю стратэгію адносна іх, тады ўсе крытыкавалі ўрад Маравецкага. Ці, на вашу думку, у ўраду Туска можа быць некі іншы падыход? Бо які можа быць падыход, калі твою мяжу штурмуюць? Ну, просто не пускаць. Ці штосьці новае мы ўбачым? Бо Польша адкрыта называе гэта дзеянні з боку Беларусі гібрыднай вайной супраць Польшчы.
Ну так, это докладно так. Тут, я думаю, может измениться, конечно, подход у тем, что я вот як чую, что сказал Туск про миграционный кризис, это вертание до супрацы с Европой в этом питании. Это не замыкание своих межов только для себе, и не как не створилось, у Европы уже створилась ситуация, что каждый не повинен вырашать сам по себе, але Европа хочет, конечно, одиного голосу. Хотя вот приклад Италии показывает, что тут самостоятельно этих питаний Украины не вырешать. И тут треба будет допомагать. Треба будет допомагать Италии. Так само треба будет и допомагать Европе Польше. Каб это питание не покидать только для польских как бы службов. И каб это питание, конечно, было не консолидоваться. И это означает, что Польша будет принимать частку мигрантов. Я этого не ведаю. Но я думаю, что это будет не отбываться. Может не больше... Больш некай системної, може, праці буде. Може, больш заангажованості Європи буде у це питання. Бо дагэтуль це виглядало так, що Польща нешта робить, Польща сама веде нейкую політику на цій мяжі. Були критики, були, ми ведаємо, і гучний фільм ось Агнішки Холланд про цю справу. І тут, якби, все це відбувалося у межах тільки Польщі. І, звісно, Європа цьому приглядалася, якби питання це не дотичило Європи. А тут Туск хоче, каб усе ж таки Європа була заангажована у гэтую справу, каб Європа так само приймала рішення, що з цим робити і як з цим бути. А це означає, що так само і Польщі прийдеться ангажуватися у деякі справи, які, наприклад, дотичуть інших країн, там, де інші країни мають проблеми з міграційним кризисом. Так, та ж ось Італія, це самий простий приклад, як по 5 тисяч чоловік приїжджає у день. Це непорівнально з тим, що ми маємо тут на усходній межі. Там 5 тысяч человек в день приезжает, и вот что с ними робить? Куда этих людей девать? Так? И когда без солидарности европейской, без некой того миграционной политики супольной, то тут питание, конечно, начнет обостраться. Каждая страна начнет выражать сама по себе, начнутся зачиняться межи. Это уже отбывалось, мы назирали это опошними как бы, 8 месяцами, где Германия уводила некие там контрольные пункты, тут начинается. Это все, конечно, уписывается супер у повестки у Кремля, как вот такие моменты подогревать, разогревать и поделить Европу, как каждый начал говорить, что моя хата с края, и тут как бы нема, и конечно, тут начинается конфликт, распад Европы, и все, и когда Европа не будет это супольно выражать, когда не будет супольно механизму, то конечно, это уже просто как бы будет идти дорогой конца. Пис был за тем, как, конечно, каждый выражал сам по себе, как мы вот тут моцно все тримали, как бы тут свой замок, свои мусоры, и все. А для Туска это, конечно, больше рейшее питание, и он хочет заангажовать в это все Брюссель, и коли он как бы, для Брюсселю открытый, коли Брюссель это, скажем, его воспринимает как человека не чужого, как европейского человека, как человека частка вот этой супольности, второй Европы, бо так хочет Туск себе позиционовать. И он хочет быть часткой второй Европы, не новой Европы, где кто-то там, скажем, новая краина, якая повинна слухаться старейших у ней там интеграционной структуры, а он хочет, как он был часткой из этой старой Европы. Как не свариться, не укидывать некие там свои камни, а как просто с его голосом лечились, але как он так само лечился с голосом меньше.
Дякую, великий Руслан. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был журналист польского издания «Жечпосполита» Руслан Шошин. А для вас у празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели «Подея комментар» на канале «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
На кого разлішені пропагандистські фільми на другому берегу і чи можна його лишити поспіховим ідеологічним продуктом? Яким чином улади забезпечують повні залі на фільмі про так звану польську окупацію? Наша тема дня. Фільм «На другому берегу», знятий Білоруссьфільмом до усталяваного Лукашенком свята Дня народного одинства, про події 1925 року ми розбираємо з кіноглядальником Тарасом Тарналіцьким. Добрий день,
Тарас. Добрий день. Добрий день.
Ну, 14 вересня в білоруських кінотеатрах іде фільм «На другому берегу». Він знятий режисером росіїцем Андреєм Хрульовим. Днями фільм з'явився у сеті, його могли поглядіти люди поза межами Білорусі. Я так само його поглядела. Тарас, як би ви могли охарактеризувати гэта кіно? Пакуль што не про мастацькі якості ми говоримо.
Ну, гэта, я б сказав, що гэта типовий проєкт для Білоруссьфільма. Я б не сказав, що він нічим відрізняється від тих проєктів, які створалися до 20-го году. Сутнасна гэта праект, цель якога, ці мэта якога, каб улада могла выканаць там пэўны свае мэты у палітычным плане. Таму што всім спадабаўся фільм «Купала», але ён таксама такі ж ідэалагічны па сутнасці і па змесце, як і ось фільм «На іншім березі», тільки у його інші меседжі, у сенсі, він такий більш білорусько-центричний, а «На іншім березі» він антипольський, такий просовєцький, ось прикладно такого розливу, як, напевно, фільми, які були у нульові роки, коли ось було таке вельми моцне російське лобі у Білорусі, а вже у 10-ті були спроби у Лукашенки стати більш самостійним. Ось діля гэтага і повстав гэтый фільм «Купала», і там інші фільми ігровые, і не ігровые так само. Але ось зараз, тому що вельми напружені відносини з Заходом, з Польщею, ось вирішили таким чином спробувати об'єднувати белорусов. Але, ну, гэта так, такі агульны момант.
Важным Тарас, момент, дозвольте, я удакладню. Ви поставили ось побач фільм про Янку Купалу режисера Янковського, і гэты фільм, просто сказали, що это і то ідеологічне кіно, тільки з розными знаками, плюс і мінус. Это значить, і поводле вас, это і мастацкая якость, і акторская гульня, і все там на ровных?
Ні, я маю на увазі у першу чергу мету створення гэтага фільма. Просто коли створався «Купала», была необходимость объединять белорусов у сенсе неяк адасобиться от России, вось показать, что мы самостойны. Ну, гэта была задача в першую чергу улады, як замовчика гэтага контенту. А зараз все цалком заменилось, ну, то есть кардинально. У уладаў з'явилася необходимость знайсти такого знешнего ворога у выгляде Польши. І тому змінився запит. Що потрібно показувати, які фільми треба показувати. І тут треба ще додати, що ось в наступному році буде 100 років з моменту з'явлення білоруського кінематографа. І що саме цікаве, першим фільмом, який офіційно лічиться білоруським, з'являється «Лясна быль». І там так само дії відбуваються у Західній Білорусі, і вони побудовані на протистоянні білорусів і поляків. Ну, то бок, 100 років фактично ми здимаємо про те, як ми змагаємося з дрэннай польскай уладай, якая захапіла Заходнюю Беларусь. Вось не адпускае гэтая тэма ні уладу беларускую, ні кінематограф дзяржаўны.
Ну, ідэолігі ў анатацыі фільма пішуць, што гэта фільм пра самы, это цытата, пра самы цяжкі перыяд нашага народу, польскую акупацыю. Ці ви вже назвали гэты фільм антипольським? Наколькі ён зроблений у речищі цяперішньої пропаганди, у наративах цяперішньої антипольської пропаганди?
Ну, я б не сказав, що ён там моцно пропагандистський. Ён, гэта хутчэй така меладрама такого телевізійного формату, ось які звичайно показують у ефірних телеканалах Росії, і вона по естетиці вельми подобна, там і колористиці, і по монтажі. Ну, то бок такі не вельми густовно гэта зроблена, на жаль. А може і добре, що так отрималося. Але, ну, гэта не вельми висока якість, і глядзець гэта на великім екрані доволі тяжко. Ну, я ось глядзев гэта, як ви, ось ту піратську версію, до речі, яка з'явилася у сетіві, гэта нават не офіційний реліз ще. До офіційного яны не досягнули, ось хтось з Міністерства замежних справ там нехайно щось зробив, і гэтий фільм ось злили у сетіва, до речі, як і Купалу. Злили у сетіва ось гэту піратську версію, яка зараз гуляє. Ну, у мене великі сумніви, що гэтий фільм увогулі може бути комусь цікавий, окрамя самих замовщиків, і ось жадання показати, що білоруси його справді глядять. Тому що
коли вот это порівняння з Купалом протягувати, то фільм не вийшов, але вельми шмат людей його поглядели на Ютубі праз різні піратські сайти. І відгуки збільшого – це вельми становчі. Ви кажете про те, що ви не ведаєте, для кого це зроблено, на кого влада розлічує. Повні зали примусом збираються, людей безплатно примушають йти на це кіно. Аудиторію його ніби є, так? Глядять, не глядять. А кого я, що влада, яку мету вони ставили, окрім того, що вони зробили це кіно?
Ну, була мета у першу чергу показати, що цей фільм будуть глядіть білоруси, що яны захоплені ось гэтай драматургією, гэтым оповедом про історію нашого краю, там 20-30-ті роки, що у них є запит на гэта. Але гэта, ось як у фільмі «Матриця», гэта ілюзія. Тому що насамрэч, калі там просачыць, ось я сам глядзеў, хто набываў гэтыя квіткі, ну, можна было праз онлайн гэта паглядзець, тому що я у Польшы жыву, у эміграцыі. Ну, іх амаль не куплялі. Іх распаўсюджвалі адміністрацыйным чынам праз ось гэты профсаюзы, розныя там сферы, які ось працуюць на прадпрыемствах, з бюджэтнікамі розными, і про студентов гэты квітки продавалися, там їх запрашали приходить. То бок насамрэч адчувального жадання глядзець гэта кіно яго не було. Тому що калі ти робиш нават ідеологічний проект, треба ведаць, як його рекламувати. Калі його не рекламували цалком, казаць, що його хтось поглядзеў, ну гэта довольно сумнівная реч. Тому ось зараз лукашэнкаўская влада прыкладна робіць тое, што упэўнівае ўсіх у тым, што фільм усе паглядзелі і ён усім спадабаўся. Але вось я глядзеў тыктокі, усе прыходзяць там маладзёны, ці студэнты, ці школьнікі. Яны прыходзяць там паўгараць гэтага фільму, там пакекаць, як кажуць. Ані насамрэч не пра вось не адчуць вось гэты подых гісторыі, на які разлічвае дзяржаўная прапаганда. Таму я лічу, што гэта ў першую чаргу разлік ідзе на чыноўнікаў, на ось тыя кадры, якія існуюць, якія падтрымліваюць уладу зараз. Там яны гэта робіць шчыра, хтось робіць не шчыра, але сутнасна гэта спроба іх неяк аб'яднаць, але, на мой погляд, гэта не вельмі дарэчная спроба, таму што дзяржаўны кінематограф арыентуецца на практыкі, якія існавалі яшчэ ў савецкія часы. Там, то бок усе ідуць у кіно і вераць таму, што паказана на экране. Але мы жывем ужо ў іншы час. У нас існуюць медыі, у нас існуюць іншы контент, цікавы, адукаваўчы, мастацкі, які нашмат больш прывабны, чым тое, што зрабіў Беларусьфільм. І разлічваць, што пасля гэтага прагляду усе вось будуць верыць у тую рэчаіснасць, якую транслююць з вялікага экрану, ну, не выпадае, гэта вельмі наіўныя рэчы, вось так лічыць.
Гэта... Калі параўноўваць, напрыклад, гэта кіно з творамі савецкай, таленавітымі творамі савецкай прапаганды, вот быў фільм Ройзмана «Камуніст», так, ну, вельмі такі фільм. А прыгожа, гэта всё там было неправда, так? Так само это было ідэалагічнае кіно, але кіно было таленавітае, так? І ці калі параўноўваць, напрыклад, ну, з гістарычнымі фільмамі, які заходні кінематограф цяпер прадукуе вельмі паспяхова, які моладзь глядзіць, з чым гэта можна параўнаць, ці ні з чым?
Ну, гэта дакладна не тыя прарывныя рэчы, якія рабіліся савецкім авангардам, які таксама быў вельмі ідэалагізаваным, ці тыя фільмы, якія ствараліся ў Савецкім Саюзе там на працягу там да другой сусветнай вайны і пасля яе. Гэта, ну, зусім іншы ўзровень, ён больш ніжэйшы, ён, я б сказаў, што гэта вось звычайнае тэлебачанне, гэта такое эфірнае тэлебачанне і мастацкае кіно эфірнага тэлеканалу. Гэта не той фільм, які ты хочаш вось пабачыць, ці які можа прайсці канкурэнтную барацьбу з тымі стужкамі, які ідуць вось у кінатэатры. То бок, вось зараз у нас у кінатэатрах ідзе фільм Скарсезе пра гісторыю Амерыкі там пачатку 20-го стагоддзя. І ён, ну, зусім непараўнальны з гэтым фільмам. Зразумела, што там іншы бюджэт, зразумела, што там нашмат больш прафесіянальныя людзі працавалі, але гэта зусім іншы мастацкі ўзровень. І гэта зусім іншы праект, які будуць глядзець не толькі амерыканцы, а ўсе людзі з іншых краін. А ў нас гэты контент, ён, ну, яго будуць паказваць у Беларусі, можа прададуць на паказ у Расіі на тых жа тэлеканалах. Але вось, калі б людзі маглі б абіраць, вось як гэта робіцца на стрымінг-сервісах, вось ты купляеш права на прагляд пэўнага фільма, мне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле хтосьці кагось зацікавіла, таму што там няма такіх трыгераў, які маглі б сказаць, што вось гэты фільм нацыянальны, ці гэты фільм пра Беларусь, ці гэты фільм там на беларускай мове, ну, ён нічым не чапляе, вось, акрамя сваёй ідэалагізаванасці, і таму, ну, у яго такі вельмі сумны лёс, гэта такая адпрацоўка дзяржбюджэту, на жаль.
Вот я пераглядала, як дзяржаўныя СМІ пішуць пра гэты фільм, як раённыя газеты пишут, ну вот водгуки читачов, организованные натурально водгуки читачов. Вот Шучинская районка Дзяніца дает такие наступные глядацкие водгуки, я процитую, знаковый фильм, особенно в свете современных событий, это цитата. Фильм наполнен любовью к своей стране, и каждому из нас показывает, что значит быть настоящим патриотам. Ну, вядома, ну, што людзей прымушаюць ісці на гэтае кіно, прагляды бясплатныя. Але тым не менш, ці хаця б некаторай ступені это можна лічыць паспяховым такім ідэалагічным прадуктам, які даходзіць да сваёй аўдыторыі. Ну, напрыклад, да тых людзей, якія глядзяць расійскія тэлесерыялы.
Ну, напэўна, калі яго пакажуць на тэлебачанні, гэта будзе ўжо іншая аўдыторыя. Пра гэта можна будзе паразважаць. Пакуль што гэта аўдыторыі кінатэатраў, і гэта аўдыторыя, якая, ну, у большай ступені сама не набывала гэтай квіткі, ну, то бок іх хутчэй запрашалі вось дзяржворганаў, там вось, як я казаў, з прафсаюзаў, каб яны прыходзілі, там нешта глядзелі. І сапраўды гэта была вось арганізаваная кампанія па такому і прагляду, і вось па такому выказванню пра тое, што я спадабалася ўсім людзям гэта ўсё паглядзець. Я сам адсочваў канал Міністэрства культуры, яны пасля вось першых дзён паказаў пачалі там бамбіць вось гэтай навіны і перапошчваць вось што там, што выказалі там пэўныя там і ці чыноўнікі, ці там там нават была дзяўчына, якая ўдзельнічала ў конкурсе прыгажосці. Яна таксама нешта там, што яна хацела на гэтае кіно і глядзела. Ну, то бок бачна, што гэта была замова. Была замова арганізаваць такую піар-кампанію. Нават не тое, што людзі так лічаць, ці яны паглядзелі, а што, ну, гэты фільм увогуле на яго сабраліся людзі.
Тарас, дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум, падзяліліся сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі.
Дякую вам.
Гэта быў кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. Мы абмяркоўвалі прапагандысцкі фільм «На другом берегу». Зараз до нас далучаецца журналіст «Свабоды» Дмітры Гурневіч, які паглядзеў гэты фільм з пункту гледжання гісторыі мясцінаў, якія ён шмат гадоў вывучаў. На што вы звярнулі ўвагу найперш?
Я звярну увагу найперш на сам пачатак фільма, гэта першыя 2-3 хвіліны, такі пратэст беларускіх сялян праваслаўных супраць польскай паліцыі, которая зачыняе царкву, дакладней, ператварае праваслаўную царкву ў склад на некаторы час, і паліцыя б'е бізунамі людзей, страляе ў іх. Што абсалютна дзіўна, канешне, выглядае, ведаючы гісторыю гэтых мясцін, дзе праваслаўныя католікі там ніколі не было нічых праблем, больш за тое, у стоўпцах, пра якія гаворка ў гэтым фільме на самым пачатку, праваслаўная царква беспраблемна працавала ўвесь польскі час, з 21 года да 39 года, больш за тое, там была хрышчана Іванка Сурвіла, старшыня рады БНР, там бралі шлюб яе бацькі. Там бацька і каталік перайшоў у праваслаўе ў гэтай царкве, і адзінае, самае радыкальнае, на што былі здольныя тады палякі, яны ў касцёле насупраць званілі ў той дзень з званы, калі праваслаўны браў шлюб з каталічкай і прыняў каталіцтва разам з ёю. Зрэшты, гэты касцёл каталіцкі, пазней акурат бальшавікі падзарвалі пасля вайны, і зараз там што футбольнае поле, правда, нібыта гэту зямлю зараз перадаюць з касцёла мясцовага. І вось такая сітуацыя з пачаткам фільма, з першымі двума хвілінамі. Зрэшты, там у сацыяльных сетках учора адзін з гісторыкаў, Андрэй Кандарчук, напісаў, што ў ягоным горадзе на Палесе, акурат пры паляках, вось, 21 па 39 год была збудаваная праваслаўная царква, каб іх там не толькі не закрывалі, не знішчалі, ішоў зусім іншы працэс. І гэта, як я ўжо казаў, пачатак фільма. Але у фільме, насамрэч, вельмі шмат такіх вось антыгістарычных, антынавуковых клішэ, але гэта кідалася ў вочы на самым пачатку.
Дмітры, на якія моўныя адметнасці фільму вы звярнулі ўвагу? На мову якіх персанажаў?
Увесь фільм зроблены па-расейску. Беларускія ўстаўкі там складаюцца, думаю, ну не больш за 10%. Калі казаць пра расейскую мову, то гэта штосьці больш нагадвала такі маскоўскі говор або некую правінцыю расейскую. Чё делаеш-то ма замест мамы? Ну, это вельмі дзіўна і дзіка гучала. Гэта не расейская беларуская мова, на якой гаворыць сёння. А тым больш сяляне Каляр Бяжэвіч, пра якія гаворка ў гэтым фільме, не маглі гаварыць ані на такой мове, ані на расейскай падчас тых часоў. Вельмі кепская мова у тым сэнсе, што далёкая ад Беларусі, і я ведаю адказ, маўляў, чаму так здарылася, таму што акторы з большага расійскія гэта ўсё рабілі, і проста не было кансультанта, хто б ім параіў, навучыў іх. Ужо іншае пытанне, чаму беларусам гэтай ролі не далі. Другая справа, якая была там беларуская мова, гэта больш нагадвала трасянку, яна ў поўны момант цяпер тварылася ў трасянку. Мова была вельмі ненатуральнай і мізэрнай па колькасці. Гэта, я кажу, рэальна, калі скласці ўсё разам, магчыма, гэта 3 хвіліны. Там ніводнай беларускай песні не было, ніводнага намёка на тое, што гэта Беларус. Там, магчыма, дзесьці там ручнік калісьці ўзнік, але за ўвесь фільм героі, дарэчы, ні разу не сказалі, што яны беларусы.
Дмітры, якое кіно вам, як гледачу, пра гісторыю заходняй Беларусі ў 1921-1939 годах было б цікава паглядзець?
Напэўна, не такое кіно, якое пачыналася словамі па замове Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Таму што калі кіно робіцца на замову, неважна чыю, гэта ўжо будзе нешта нецікавае. Цікавей было паглядзець на сапраўды на чалавечыя лёсы ў той час, на сапраўды рэальныя падзеі, якія адбываліся і добрыя, і нядобрыя з абодвух бакоў. Бо так жыццё насамрэч выглядае вельмі знюансавана, вельмі дэтальна. А не хочацца глядзець фільмаў і антынавуковых, і антыгістарычных, дзе проста адныя прапагандысцкія клішэ. У беларускай літаратуры хапае гатовых сцэнараў для такіх фільмаў. Гэта, напрыклад, «Чужая бацькаўшчына» Вячаслава Адамчыка. Зрэшты, яна была калісьці савецкія часы экранізаваны, але хацелася неяк па-новаму на яе глянуць. Гэта «Заходнікі» Раман Генрыха Далідовіча. Ну, ёсць шмат кніжак пра той час, і напэўна, у Беларусі ўсё ж такі за 30 гадоў незалежнасці з'явіліся аўтары, якія былі здольныя напісаць цікавы сцэнар. Таму што нават на ўзроўні вось размоў з цікавымі людзьмі, з гісторыкамі, беларускімі пісьменнікамі, адчуваеш, наколькі гэта тэма жывая да гэтай пары, але, на жаль, не ўвасобленая ўвогуле ў мастацкім кіно беларусаў.
Гэта быў журналіст «Свабоды» Дмітры Гурневіч, ён і кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі разбіралі прапагандысцкі фільм «На другом берагу». Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся са «Свабодай».
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Уже наводилося розважати про складано скорочені слови-пачварки на кшталт «юрособи», «дзяржмяжа» чи «белмова». Гэтая модель прийшла з російської, але і там яна – наступство советського гвалту змови. А що робить з літерними абревіатурами, як БНР, МАЗ або навіть ЦВК? Уживати, але на своїм місці. Літерні скороти здавна ведає білоруська мова і наш цивілізаційний регіон у цілим. Узгадаємо надписи кирилицей на крижах – ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдейський, чи відповідно ІНРІ – гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перадзычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «універсітэт» ці «высокая» або «вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш «Беларуская народная республіка», як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фейкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ цяперашнюю беларускую дзяржаву? Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ. Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, видать, мае рацию. Мало что так можа называцца. У Росіі так завецца Республіка Башкортостан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы «Уфа», «РБ», «Расійская Федерацыя». Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы я шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе, вельмоцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то ру, ці то ур. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам, пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабодай настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
Не называема так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам Беларусь, прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.